Gaur proposamen interesgarri bat izanen dugu Uharteko Kulturetxean eta hori aipatu nahiko genuke urrengo minutuotan. Kontua da hor udalbiltzak antolatu duela kulture egitasmo berezi bat, bekak banatu ditu euskerazko sormen lanak bultzatzeko. Aurten lehenbiziko aldiz egin du, aurten iaz hasita eta aurten jarraitu. Eta lehenbiziko edizioa izan da, eusin modutan ere, eta 26 artistak eskuratu dituzte beka horiek haien lanak garatzeko. Eta horre izan dira narrazioak, izan dira zine kontuak, izan dira antzes lanak, eta artista horietako bat Sarai Robles Baraina Indarra da, eta gaur arratsaldean bere lana ezagutzeko aukera izanen dugu, esan bezala Uharteko Kulturetxean. Sarai, telefonoz bestaldean dugu, orain... arratsaldeon, Sarai.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz zaude, ongi?
Ongi, zuek?
Primeran, oso ongi. Aizu, Sarai, bueno, zu esagutzen zaitugu bat, ez ere, bueno, bertso kontuetan ibiltzen zarelako, bertsolaria zarelako. Eta orain hemen, geuretik sortuak, izeneko egitasmo honetan, udalbiltzaren egitasmo honetan, idazle bezala ageri zara. Zure lehenbiziko aventura da literaturaren munduan?
Bai, eta ez, orain dela pare bat urte Atzamarka izeneko kolektibo bat sortu genuen Iruñerrian, bertako 8 gaztek, eta uste dut nire lehenengo abentura edo literatur munduan hori izan zela, baina bertan poesia idatzi genuen, poesia eta ilustrazioa nazten ziren. Eta eleberri laburren edo ipuin luzen alorrean, ba bai, hau da nire lehenengo esperientzia.
Eta beka honek baditu helburu batzuk eta baditu ere bete behar batzuk. Kontua da, harremanetan jartzea Euskal Herriko txoko desberdinetako jendea eta ezagutzera ematea, ere bai geurei, ez da, euskaldunoi ezagutzera ematea Euskal Herria nola baita esateagatik. Horregatik artista bakoitzari, egokitu zaizue toki bati buruz hitz egitea, toki bat ezagutzea, sakonki ezagutzea, horretaz hitz egitea eta horretan bizitzea. Horregatik egonaldiak egin dituzue, egokitutako toki hoietan. Zuri, Ondarroa eta Berriatua tokatu zitzaizun. Eta kontaiguzu nolakoa izan zen zure egonaldia eta zure bizipenak toki hauetan?
Oso polita. Oso esperientzia polita izan zen. Gainera, guk geuretik sortuak programan izen eman genuenean, ez genekien zein herritan egin barko genuen egonaldia. Eta ipuinaren nondik norakoak edo proiektuaren eskeletoa edo hori jakin gabe aurkeztu genuen, eta horren ostean udalbiltzak berak erabaki zuen sortzaile edo idazle bakoitza zerritara bidali. Eta esan duzun bezala, niri Ondarrua eta Berritxu tokatu zitzaizkidan, eta eskualdea ezagutzen nuen, baina justo bi herri horiek ez, sekula ongabea nintzen, eta egonaldi honi esker ezagutu nituen, eta ia esan supergustora egon nintzen, oso etxeko edo sentiarazen induten, hiru aste horietan, nik egon aldia bizatetan egin nuen. Lehenbizi aste betez, joan nintzen, eta pixka beranduxeago beste bi astez. Eta lehenengo aste bete hortan, kokatzen saiatu nintzen, pixka terriak nolakoak ziren ulertzen, ze, klaro, ni Baraina Indarra naiz. Eta Baraina Indik joan nintzen, kostako herri batera, herri arrantzale batera, Ondarroa, eta abeltzain herri batera edo baserriz osatutako herri batera, Berritxu, elkarren ondoan daudenak. Bai. Eta bai, lehenengo astebetea kokatzeko edo erabili nuela uste dut, eta egonaldiaren bigarren zatia sakonkiago edo ezagutzeko biharriak.
Bai, bueno, eta bertako euskera ederra bezain itxia da, guretzat behintzat, ez, eta imaginatzen dugu, lehenbiziko aste honetan ere egokitzapen lana edo murgiltze lana egin beharko zenuela, ez?
Bai, beldur horrekin joan nintzen, bereziki, baditu eskualde hortako lagun batzuk, eta, bueno, jende gaztearekin ez nunkan alako beldurrik, baina errespetu ematen zidan nagusiagoekin elkartzea kasi edan. Eta gero ohartu nintzen, bueno, Berritxuko euskera zailagoa egin zitzaidala, Ondarrutarra baino, baina batzutan gertatu zitzaidan, nik jende nagusia ulertu bai, baina haiek ni ez ulertzea. Euskera batua ez zeukatelako hain entzuna, inguru horietan edo ez dakit. Eta hori kurioso egin zitzaidan. Baina, bueno, alere, uste baino beki, euskera, euskalkiak olertzeko, eta oso euskera polita bukate gainera. Niri izugarri gustatzen zaik. Zake, bai.
Eta egonaldi horretan, edo hoietan, ateratako ideiekin, Josi egin duzu zure eleberri laburra hau. Konta iguzu, zertaz mintzo zara narrazionetan?
Bueno, protagonista Amets izeneko pertsona bat da. Urte luze zerretik kanpo egon dena eta bueltatu dena, ba, iruditzen zaiolako gurasoak memoria galtzen ari direla. Susmori dauka, ezaki altzein marratu duten edo zer duten, eta zaintzeko asmotan edo herrira bueltatzen da. Eta kontatzen duna pixkat, edo kontatzen saiatu naizena, ipuinean izan da, memoria zaintzera joan den pertsona horrek, ba, zein ezberdin gogoratzen duen herria. Eta, bueno, pixkat horre intriga pixkat sartzen saiatu naiz, eta hola, ez dakit lortu dudan, baina, bai, hildo nagusia hori da.
Primeran, eta ja, egin zenuen aurkezpena han bertan, ez da? Lehenbizi herri hauetan, eta gero ja, Euskal Herriko beste hainbat etokitan, gaur, esate baterako, hemen Uharten ala da kontua, ez da? Olako bira bat duzu,
Gaur da daukat lehenengoa, Uharten.
Ah, gaur lehenbizikoa.
Bai, eta datorren astean Berritxun, bai.
Oso, ki. Eta zer egiteko asmoa duzu gaurko saioan?
Ez dut ezer berezirik prestatu egia esan. Ustut gehienek ipuina irakurri gabe izanen dutela, oso dola oso gutxi ateratzelako. Eta bueno, pixka eta aurkezpen lanak egiteko asmoarekin noa. Ezer zundigarririk ez.
Eta esplikatzea nolako izan den prozesua, eta bueno, ze interesgarria den hain zuzen ere, udalbiltzaren beka hau, ez da?
Bai. Aurrekoan, Jolanda Arrietak Etxarriaren atzen egindako aurkezpenean egon nintzen, berak ere ipuin bat idatzi du Etxarrin, oinarrituta, eta berak esaten zuen, eta kopiatuko diot, Banola Virginia Woolfek esaten zuen idazleak gela bat norberarena behar duela, ba, geroetik sortuak injustu hori da. Idazleari, eta idatzi nahi duenari, baldintza ekonomiko eta materialak ematea sortu alizateko. Eta askotan hori ez da kontuan hartzen, literatur deialdietan, eta berritasun handia da, udalbiltzak egin duena, eta nire ustez oso ongiai asmatu du.
Ideiak badira, sortzaileak badira, bazarete, asko gainera, falta dena da, ba, bideratzea eta baliabideak ematea, hain zuzen ere, sormen lan hoe guztiak bultzatzeko, sustatzeko, eta gero guk guztiok gozatu alizateko. Hoixe beraz, nola du izena, zure narrazioak?
Etxe ikusezinean.
Oso, di. Eta narrazioa guikuziak bilduta daude liburu batean. Liburua ja plazaratu dute?
Bai. Ja badago dendetan, eta bi aletan atera da. 17. nahi dan ez deitzen dira biak, baina batek bat zenbakia darama eta besteak bi zenbakia.
Primeran, hoixe beraz, nobedadea, eta hortxe, ba, zuen guztion narrazioak aurkituko ditugu. Momentuz, zurea ezagutzeko aukera, gaur arratsaldeko 7 eta Uharteko Kulturetxean. Sarai Robles, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta kontatzeagatik nolako izan den zure lana. Mil esker!
Mil esker!
Agur!
Aio!